ንሎሚ ሶኒ 16 መጋቢት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ጸሓፊ ጸዓት አሜሪካ ክሪስ ራይት እቲ አንጻር ኢራን ዝግበር ውግእ ኣብ ውሽጢ ሕደት ሰሙናት ከም ዘበቅዕ ገሊጹ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ብዛዕባ እተን ናብ ኢራን ዝምለሳ ኣባላት ኩዕሶ እግሪ ኢራን ከም ዘሻቕሎ ገሊጹ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ብዝሓለፈ ዓርቢ 13 መጋቢት ንሰሜን ኮርያ ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ድሕሪ ምስዓራ ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኤሽያ ኣንጻር ቻይና ክትገጥም ትዳሎ እዚ ሬድዮ ስቤስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕርፅል ጸሓፊ ጸዓት ኣሜሪካ ክሪስ ራይት እቲ ኣንጻር ኢራን ዝግበር ውግእ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ከም ዘበቅዕ ገሊጹ እቲ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ዋጋታት ነዳድ እውን ክወርድ ምዃኑ ትፅቢቱ ተተስፍዩ ክሪስ ራይት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንዋሕዚ ፀዓት ንሓፂር ግዜ ዝፀንሕ ምትዕንቓፍ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ቻይና ነቲ መፃቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሃናፂ መሻርክቲ ክትከውን ኣለዋ ክብል ኣፍሊጡ
Americans are feeling it right now. Americans will feel it for a few more weeks.
ኣሜሪካውያን ሕጂ ቲቓንዛይ ስሙዓሚ ዘሎ ኣሜሪካውያን ሕዳት ሰምናት ክስሙዓሚ ኣመወዳእታ ግና ነቲ ዓለም ለኻዊ ቀረብ ፀዓት ከተዓናቕፎ ዝኽእል ዝዓብየ ሓደጋ ክንድምስሶ ኢና ዝያዳ ፀዓት ናብ ዘለዋ ዓለም ከነምርሕ ኢና ነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወታድራት ኣሜሪካ ንግድን ድማ ዝሓሸ ኩነታት ክንፈጥረሎም ኢና ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቕ እናገነነ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከተጋድዶ ምዃናን ነቲ ኣሜሪካ ማእከላት ፀዓት እተካይዱ ዘላ ደብዳብ ሕነ ከም እትፈድን ኣፈራሪሓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ መሓዙት ሃገራት ንመፃቦ ሆርሙዝ ንምሕላው መራኽቡ ግእ ክልእኻ ተማሕፂኑ ዶናልድ ትራምፕ ፈረንሳ ቻይና ጃፓን ደቡብ ኮርያን ዩኬን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት መራኽቡ ግእ ናብቲ መፃቦ ሆርሙዝ ክልእኻ ተስፋ ከም ዝገብር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጠቂዕሎ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ዝሰሜን ሃገራት ንፃውዒት ቅልጡፍ ሓበሬታ ዝሃበት ሃገር ግን ዛጊት ዋላ ሓንቲ የላን ኣውስትራልያ ናብ መፃቦ መርከብ ክትልእኽ ወግዓዊ ሕቶ ኣይቀረበላን መንግስቲ ድማ ነዚ ጉዳይ ክገብሮ ከም ዘይሓስበሉ ንኤስቢኤስ ኒውስ ገሊጹሉ እዩ ሓደ ወታድራዊ ሃብ እስራኤል ቃል ቅሬታ ክደግሞ እዩ ሓደ ወታድራዊ ውሃብ ቃል እስራኤል ሃገሩ እንተወሓደ ተወሳኺ ሰለስተ ሰሙናት ንውጊእ ኢራን መዲባ ከም ዘላ ገሊጹ ኤፊ ዲፍሪን ንሲኤንኤን ክገልጽ ከሎ እስራኤል መደብ ከም ዘለዋን ነዚ መደብ እዚ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምስማዕ እንተወሓደ ክሳብቲ ኣብ ሓደ ሚያዝያ ዝበዓል ፋሲካ ኣይሁድ ክፀንሕ እዩ ሰራዊት እስራኤል ንመንግስቲ ኢራን ብከቢድ ንምድኻም ብዝብል ዒላማ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ኢራን ልዕሊ 400 ማዕበላት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ እቲ ውግእ ዛጊት ኣብ ኢራን ሊባኖስን ጥራይ ኣስታት 2,000 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ብዛዕባ እተን ናብ ኢራን ዝምለሰ ኣባላት ኩዕሶ እግሪ ኢራን ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝበለ ሰብኣዊ ቪዛ ዝተዋህበን ሰለስተ ተወሰኽቲ ተፃወቲ ክምለሳ ድሕሪ ምውሳነን እዩ ሰለስተ ኣባላት እታ ጉጅለ ኣብ ኣውስትራልያ ን12 ኣዋርሕ ግዜያዊ ናይ ሰብኣውነት ቪዛ ዝረኸባ ኮይነን እዚ ቀዋሚ ነባርነት ንምርካብ መገዲ ዝኸፍት እዩ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ 4 ደቂ ኣንስትዮ ንውሳኔአን ተጣዒሰን ነቲ ቪዛ ነፂገን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኢራን ድሕሪ ሞት ኢራናዊ ዝለዓለ በዓል ስልጣን መራሒ ዓሊ ኸመኒ ኣብ ዋንጫ ኤስያ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ሃገራዊ መዝሙር ምዝማረን ምእባየን ብኢራናውያን ማዕከናት ዜና ሃገረን ከም ሃገራውያን ከድዓት ተባሂለን ተፀዊዐን ነይረን ዶክተር ቻልመስ ንቻነል 7 ብዛዕባ ድሕነተን እተን ተፃወቲ ከም ዘሸቀሎ ተዛሪቡ
I don't have all of the details of the decision that they've taken. I'm not going to guess at those decisions.
ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ውሳኔ ኩሉ ዝርዝር የብለይ ናይ ዘም ውሳኔታት እዚኦም ግምት ክህብ ኣይደልን እንተኾነ ግን ከም መንግስቲ መጠን እቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ እንተደልዮም ንክፀንሑ ዕድል ምሃብ እዩ ነዚ ጉዳይ ክንቆፃፀር እውን ኣይንደልን ኢና ነዚ ዕድል እዚ ብምብርካትና ሕቡን እየ ብዙሓት ካብተን ኢራናውያን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕጂ ከም ዝተረዳእክዎ ኣብዚ ክቕመጣ ወሲነን እየን ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ፅላኣት ምስልምና ካብቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ከም ዝዓቢ ትማል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ኢማማት ካውንስል እዚ ኣሃዛት ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝተገብረ መፅናዕቲ ዝተረኽበ ከም ዝኾነን ብምግላፅ ኣውስትራልያውያን መጠን ነቲ ኣንጻር ናይ እስልምና ኣተሓሳስባ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሕብር ኢሉ። እቲ ሓበሬታ ትማል ዝተገልፀ ኣህጉራዊ መዓልቲ ንምምካት ፅላኣት እስልምና ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ 2019 ኣብ ክልተ መሳጊድ ብጅምላ 51 ኣመንቲ ምስልምና ዝተቐትልሉ መዓልቲ ንምዝካር ዝተወሰነ ዕለት እዩ። መራሒ ማሕበረሰብ ናዲም ኣሕመድ ንኤስቢኤስ ሂንዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣገዳሲ ዝገብሮ እታ መዓልቲ ኣብ ቅድስቲ ወርሒ ረመዳን ምውዓላ እዩ ኢሉ።
ሓደ
ቀሊል ነገር ኣፀቢቃ ኣምን ንሓደ ማሕበረሰብ ካብ ፅልኢ ክንከላኸሉ ከለና ንኩሉ ማሕበረሰብ ኢና ንከላኸል። ንደቅና ድማ ሕያወት ክኾኑን ኩለን ሃይማኖታት ከኽብሩን ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ዓልየትነት ደው ክብሉን ክንምህሮም ኣለና። ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳ ዝተሓለፈ ዓርቢ ንሰሜን ኮርያ ኣብቲ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ተገብረ ግጥም ድሕሪ ምስ ዓራ ፅባሕ ሰሉስ 17 መጋቢት 2026 ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኤሽያ ኣንጻር ቻይና ክትገጥም ትዳሎ። ኣብቲ ኣብ ፐርዝ ዝተካየደ 16466 ደገፍቲ ዝነበሩሉ እዋን ነቲ ከቢድ ግጥም ክልተ ብሓደ እያ ተዓዊታትሉ። ኣብቲ ኣውስትራልያ እተእንግዶ ዘላ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤሽያ ብድምር 200,000 ተዓዘብቲ ነቲ ፀወታታት ከም ዝተኸታተልዎ ተፈሊጡሎ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 31፣ ኣደላይድ 23፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዓለ 29፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 28፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 28፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 79 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።